Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски во рамки на првата работна посета на Брисел оствари средба со генералниот секретар на НАТО Јенс Столтенберг во седиштето на Алијансата. Средбата се реализира во пресрет на севкупните подготовки на Алијансата за одбележување на значајниот јубилеј 75 годишнина од формирањето на НАТО, кој соодветно ќе биде одбележан за време на предстојниот самит на НАТО, што ќе се одржи во јули во Вашингтон. Во фокусот на разговорите беа актуелните состојби во земјите од Западен Балкан како регионот стратешко значење за НАТО и потребата за забрзување на евроатлантските интегративни процеси. Во изјава за медиумите рече министерот Муцунски.
Земја членка на НАТО сме, мораме да бидеме одговорна земја членка, посебно во еден период кога геополитичкиот контекст е навистина сложен. И тоа на континентот на кој што ние живееме. Што значи не е знак прашање дали треба, туку мораме таквите инвестиции да ги продолжиме. Тоа е во интерес на алијансата на која што сме член, но сметаме дека тоа е и во наш национален интерес.
Муцунски го запознал со говорникот и со приоритетите од програмата за работа на новата влада, истакнувајќи ја и определбата да нашата тамошен придонес во обезбедувањето на заеднички мир и безбедност на евроатлантската област.
Едно е тоа што го правиме, поврзани со 100% усогласеност со заедничката и надворешна безбедностна политика на Европската унија. Дополнително, еднакво значено е тоа што се прави како земја членка на НАТО. Сметам за мала држава како Македонија дека заштитата на поредокот на меѓународното јавно право е многу значен. И тоа што се случува во Украина, од таа гледна точка ни од безбедност на гледна точка не смееме да дозволи било кога да се повтори. Нашите заложби, како политички, така и безбедносни, ќе продолжат во насока на поддршка на Украина и што ставање на што е возможно побрз крај на тој тажен воен конфликт.
На средбата беше поздравен успехот на земјава во однос на постигнатиот прак од повеќе од 2% од бруто домашниот производ за одбраната, што представува показател дека земјава е кредибилен НАТО сојузник, посветен на зачувањето на трансатлантската стабилност, стои во соопштението од кабинетот на министерот. Портпаролката на Европската комисија за соцетска политика и проширување, Ана Писонеро, напред посочи дека употребата на Северна Македонија е нешто кое е договорено со преспанскиот договор и изрази жалење што дел од лидерите во Македонија не го употребуваат уставното име.
The message is pretty clear. North Macedonia needs to make the most of the momentum that exists on enlargement in order to move forward decisively on its EU path. I think that you're all extremely aware of what the European Council has made clear that it expects of North Macedonia, and obviously this also relates to the constitutional amendments that actually North Macedonia committed to doing in order to be able to advance on its EU path. As regards to your latest statements, I mean, we have already said that we regretted the non-use by some of the North Macedonian leaders of the constitutional name of North Macedonia. This is clearly, something that has been agreed under the Prespa agreement, and it is clear that all sides need to respect the terms of the agreements and implement it in good faith.
Не може да биде селективно спроведувањето на меѓународното право и тоа е нешто што нема да биде толерирано од грчка страна. Ние бараме јасно и гласно, без отстапки, почитување на договореното. И ова е позиција од која нема да направиме каква била отстапка, рече подпаролот на грчката влада Павлос Маринакис на редовниот брифинг со новинарите. Одговарајќи на прашањето за тоа дали Мицотакис ќе му честите на Мицковски сега кога и официјално новата влада положи заклетва, Маринакис посочи дека Грција во рамките на добрососедските односи со сите земји се придржува до протоколите, но и ги повтори грчките позиции. Во однос на можноста да прва тета-тет средба на премиерите на двете земји на маргините на НАТО самитот во Вашингтон за 2 седмици, владиниот подпарол Маринакис одговори дека ако се договори такво нешто, ќе биде соопштено. Меѓутоа, во моментов не знае нешто повеќе. Премиерот Христијан Мицковски во своето прво премиерско интервју за ТВ24 изјави дека ќе бара решенија со официјална Софија и дека преговарачката рамка со ЕУ може да се промени.
Има најмалку 3 креативни решенија кои што сум подготвен да ги разговарам која ќе има политичка влада во Бугарија, кои што мислам дека може да бидат излезно сценарија целиот овој процес.
Вие зборувате за политичка волја. да се најде начин.
Ама, okay. Ама тоа е суштината.
И велите, ако тоа се случи, им, тогаш може да се смени преговарачката рамка?
Абсолютно.
Добро.
Ние, ако имаме политичка волја, ако имаме политичка волја и вистинско читање на нештото, се може да се случи, ако се сака.
Мицковски во интервјуто за ТВ24 изјави дека не се плаши од ново вето од Грција. Тој порача дека нова блокада од Грција ќе биде само една во низата. Испрати порака и до шефот на грчка дипломатија. Цитирам. Апсолутно човекот или не го разбира или погрешно го чита преспанскиот договор. Или не го разбира или морам да кажам дека погрешно го чита. И подготвен сум и за тоа да спорам и да аргументирам. Нема никаков проблем. Ќе спориме и ќе аргументираме, изјави Мицковски. Во однос на изјавите на премиерот Мицковски стигна реакција од бугарското МНР. Во неа се вели, цитирам, Министерството за надворешни работи на Република Бугарија постојано подсетува дека европскиот консензус постигнат во летото 2022 меѓу 27-те земји членки на ЕУ и самата Северна Македонија јасно ги опишува чекорите да се постигне вистински напредок во евроинтегративниот процес во соседните земји. Исто така, принципот на едногласност во процесот на проширување на ЕУ е вграден во договорот за Европската Унија и е вграден во преговарачките рамки на сите досегашни и сегашни проширувања. Подигнувањето идеи за повторно преговарање за веќе преземените меѓународни обврски само ќе доведе до дополнително оддалечување од почетокот на преговорите за членство во ЕУ. Подсетуваме дека како резултат на непотребните провокации и конфронтации со соседните земји, Северна Македонија веќе изгуби премногу време во процесот на отворање на пристапните преговори. Неприфатлива е наведената намера на новата влада на Северна Македонија да го оспори легитимното барање на дел од собствените граѓани да ги гарантира правата и слободите на еднаква основа со сите други заедници во земјата. Преку нивно вклучување во уставот на соседната земја. Подеднакво неприфатлива е и наведената намера на Македонија да не се придржува до меѓународните обврски и подпишаните договори. Оваа позиција на национално ниво нема да се менува, велат од Бугарското министерство за надворешни работи. Ветерен парк со 55 ветерници кои ќе произведуваат 1 тераватт час електрична енергија ќе се гради меѓу Карбинци, Штип и Радовиш. Изградбата се очекува да започне во втората половина на 2025-та, а со оваа странска инвестиција на Алказар Енерджи, вредна над 500 милиони долари, се очекува да се отворат нови 630 работни места. Ветерниот парк, како што беше посочено на промоцијата на инвестицијата, ќе произведува електрична енергија со која ќе се задоволат потребите на околу 100.000 домакинства. Премиерот Христијан Мицковски на промоцијата рече:
Денес сум навистина задоволен што Алказар Енерджи пред неколку недели успеа да ја затвори финансиската конструкција за изградба на најголемиот парк на ветерници во регионот. Денес е тука да ја промовира инвестицијата, ние како влада ќе бидеме тука да помогнеме во нејзината реализација. Од земја увозник, ќе повторам, наша цел е да станеме извозник на електрична енергија. Овој тип на инвестиција не само што ќе додаде вредност врз македонскиот бруто домашен производ, туку и значително ќе ја подобри перформансот на локалната економија и економијата на целата држава.
Централната власт е најголем подмитувач на бизнисот, најчесто се обидува да го корумпира индиректно, а главно му бара пари, процент од тендери, нечие вработување или унапредување, донација за политичка партија, подарот или услуги. Повеќето компании тоа не го пријавуваат, дел сметаат дека ќе пропаднат, а дел не веруваат дека има како било ефект. Ова го покажува анкетата што ја спроведе Стопанската комора во март годинава, а се однесува на 2023-та. Многу малку од оние што се сочиле со корупција пријавиле, се бројат на прсти, рече подпредседателот на комората Зоран Јовановски.
Во кој облик било коруптивното барање? Најмногу одговор има во облик на пари. 51%, значи повеќе од половината, помеѓу 1 и 10.000 евра. И тоа е најчестиот одговор. 12% и 5 компании, на 5 компании им било побарано и повеќе од 100.000 евра. Што значи не се секојаш мали износите.
Собранието со 84 гласа за и ниту еден против и воздржан го донесе законот за дополнување на законот за енергетика, што го најави ВМРО-ДПМН за да се спречи зголемување на цената на струјата. Пратениците на СДСМ најавија дека ќе го поддржат законот и кажа дека тоа е продолжение на добрите политики на минатата влада. Нешто за кое ВМРО-ДПМН не се сложија. реагира јас левица за овој закон, но на крајот немаше гласови против.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.